Όπως θα ενθυμίστε, βρισκόμεθα πάντα βεβαίως στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο 8ο κεφάλαιο, εις τους στίχους 14 και 15, που εκεί αναφέρεται ένα στοιχείο ιεραποστολής, δηλαδή ότι τα Ιεροσόλυμα ήδη θεωρούνται κέντρον ιεραποστολής. Ακούσαντες δε οι Ιεροσολύμις Απόστολοι ότι δε δέκτε η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Οι τινές καταβάντες προσήφηξαν το περί αυτών, όπως λάβωσι πνεύμα Άγιον. Βλέπουμε ότι απέστειλαν προς αυτούς, δηλαδή τους Σαμαρίτας, εκεί που ο Φίλιππος ο Διάκονος είχε ευαγγελιστεί το Ευαγγέλιον, απέστειλαν τώρα, αφού άκουσαν στα Ιεροσόλυμα περί της αποδοχής του Ευαγγελίου, τον Πέτρον και τον Ιωάννη. Ποιοι απέστειλαν? Το σώμα των Αποστόλων. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέξετε, αγαπητοί μου, αυτό το σημείο είναι επίκαιρον όσο ποτέ άλλοτε, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Είναι δε πολύτιμο χωρίο αυτό, διότι δείχνει ότι δεν αποστέλει κανείς παρά ως πρόσωπον, παρά μόνο σαν σώμα. Έτσι, εάν ο Απόστολος Πέτρος ή το ανώτερος από τους λοιπούς Αποστόλους, δεν θα είχε την ανάγκη βεβαίως να τον αποστείλει κάποιος, αλλά μόνος του θα επρογραμμάτιζε και θα εκκινήτω για μια αποστολή. Όμως λέει σαφώς εδώ το βιβλίο των Πράξεων ότι απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννη. Ποιοι απέστειλαν? Θα λέγαμε, ποιο είναι το υποκείμενο του απέστειλαν? Το σώμα των Αποστόλων. Άρα δεν είναι ο Απόστολος Πέτρος ανώτερος από τους άλλους Αποστόλους, αλλά ανωτάτη αρχή είναι το σώμα των Αποστόλων, δηλαδή ο σύλλογος των Αποστόλων. Γιατί είναι σπουδαίο το θέμα? Διότι σήμερα έχουμε το λεγόμενο πρωτίον του Επισκόπου Ρώμης, δηλαδή του Πάπα. Αυτός προτείνει το πρωτίον του. Βέβαια το πρωτίον αυτό από αιώνες πίσω το επρότεινε, αλλά πια με συνοδική πράξη καθιερώθηκε το πρωτίον και το αλάθητον του Επισκόπου Ρώμης. Ότι δηλαδή αυτό που θα πει δεν περιέχει λάθος. Είναι γνωστό ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθος, αλλά η αλήθεια δεν είναι στα πρόσωπα, αλλά πάλι στο σώμα της Εκκλησίας. Ότι εν συνόδης η Εκκλησία καθόρισε και διακήρυξε, αυτό δεχόμεθα. Δεν θα πει λοιπόν, δεν έχει λοιπόν ένα πρόσωπο α ή β την αλήθεια, αλλά η Εκκλησία έχει την αλήθεια. Βέβαια τόσο το πρωτίον όσο και το αλάθητο είναι εκείνα τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στην Ανατολή και στην Δύση. Επειδή δε στην εποχή μας υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα, όπως είναι γνωστό, για την ένωση των εκκλησιών, μάλιστα τελευταία είδατε και ο Ιδέτερος Πατριάρχης επήγε στην Ρώμη, όπως και ο προκάτοχος είχε σχέσεις με το Βατικανό, και οι χριστιανοί αναρωτιόνται και λέγουν τι πρέπει να γίνει, τι σημαίνει αυτό, μερικά πράγματα δεν αρέσουν, σε άλλους αρέσουν, δεν κατανοούν ίσως μερικά πράγματα. Εγώ τουλάχιστον δέχομαι πάρα πολλές απορίες. Δέω να θεωρηθεί ότι αυτά που θα πούμε, ό,τι θα πούμε, φυσικά δεν εξαντλούμε το θέμα, απλώς ό,τι ερμηνευτικά θα βγάλουμε από το Ιερό Κείμενο, δέω να θεωρηθεί ότι είναι και μία απάντηση στις αλλεπάλληλες απορίες που δέχομαι, αυτές που απαντούμε τη Δευτέρα. Θα λέγαμε ότι εκτός από τις αιρετικές θέσεις που έχει σωρεύσει ειδήσεις κατά τη διάρκεια των αιώνων, καθιστούν όμως την Εκκλησία της Δύσεως, δηλαδή τη λεγόμενη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μια εκκλησία εκοσμικευμένη. Εγώ δεν θα ήθελα να μείνω στα θέματα εκείνα που έχει πάρει μια αιρετική θέση, ενώ δηλαδή το Φιλιόκβε ή ό,τι άλλο. Δεν θα ήθελα να μείνω, γιατί ούτε ο χρόνος μένει, ούτε έχουμε ιδιαίτερα αρμοδιότητα. Θα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτό το σημείο της εκοσμικευμένης Δυτικής Εκκλησίας. Αυτό νομίζω ότι είναι κεφαλαιόδου σημασία, διότι εκοσμικευμένη εκκλησία θα πει εκκλησία που δεν σώζει πια. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι και η δική μας η εκκλησία δέχεται αρκετή εκοσμίκευση, και πρέπει να αγρυπνούμε πάνω στο σημείο αυτό. Θα ευχόμουν και θα ήθελα έτσι να είναι ο Λόγος του Θεού πάντα απερίθμητος, να μην είναι εκοσμικευμένος για να μπορεί να σώζει. Δηλαδή, δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο αμάρτημα από μένα να σας προσφέρω εκοσμικευμένο Λόγο Θεού. Είναι το βαρύτερο αμάρτημα, γιατί οποιοδήποτε άλλο αμάρτημα κι αν κάνω ή κάνετε, μπορούμε να συγχωρεθούμε. Αλλά εάν εκοσμικεύσουμε το Λόγο του Θεού και την Εκκλησία, πώς θα σωθούμε? Διότι τι είναι τρόπος σωζόμεθα? Διά του Λόγου του Θεού και διά της Εκκλησίας. Εάν αυτά τα εκοσμικεύσουμε, πώς θα σωθούμε? Δεν έχουμε τον τρόπο να σωθούμε. Όταν λέμε εκοσμίκευση, θα θέλαμε να πούμε ότι είναι το εξής. Όταν βάλουμε κοσμικά στοιχεία μέσα στην Εκκλησία, και αυτά να διέπουν και να λειτουργούν την Εκκλησία. Τι είναι τώρα αυτά τα κοσμικά στοιχεία? Ένα πάρα πολύ εξόφθαλμο, θα λέγαμε, κοσμικό στοιχείο. Εξόφθαλμο είναι, ποιο λέτε? Του ότι η Εκκλησία της Δύσεως, δηλαδή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αποτελεί κράτος. Ο δε, θα λέγαμε, αρχηγός αυτής της Εκκλησίας, ο Επίσκοπος Ρώμης, αυτός είναι ταυτόχρονα και αρχηγός κράτους. Αν πάει κάπου, σε οποιοδήποτε μέρος της γης, δεν θα του αποδοθούν τιμές ως αρχηγού της Εκκλησίας. Μπορεί να το αποδοθούν, μπορεί και να μην το αποδοθούν, αυτό αναλόγως. Αν υποτεθεί ότι πηγαίνει σε ένα κράτος που δεν είναι χριστιανικό, γιατί να του αποδοθούν τιμές αθρησκευτικού αρχηγού? Πάει στην Κίνα, πάει στην Ιαπωνία. Αλλά επειδή είναι αρχηγός κράτους, του αποδίδονται τιμές αρχηγού κράτους. Λέω, ένα κρατήδιο είναι. Είναι ένα κομματάκι της Ρώμης, της πόλεως της Ρώμης, ένα κομματάκι είναι. Θα λέγαμε, ξέρω εγώ, κάποια τετράγωνα. Ένα πολύ μικρό. Αυτό είναι κράτος. Και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κράτους. Έχει διπλωματικό σώμα, έχει υπουργούς και ούτω καθεξής. Ό,τι έχει ένα κράτος. Έχει διπλωματικές σχέσεις με όλους τους λαούς της γης. Έχει υπουργείων εσωτερικών, έχει υπουργείων εξωτερικών και ούτω καθεξής. Αυτό τώρα γίνεται, βέβαια, μια αφετηρία να εκοσμικευτεί και ολόκληρη η Εκκλησία. Σημειώσατε δε ότι οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν ρητός ο εκκλησιαστικός άρχον να είναι ταυτόχρονα και πολιτικός ή κοσμικός άρχον. Ρητός απαγορεύεται. Δεν μπορεί κανείς να έχει τις δύο αυτές εξουσίες, ή τη μία θα έχει ή την άλλη. Πρέπει μόνο να σας κάνω μία παρατήρηση, ότι άλλο πράγμα είναι ο εθνάρχης, δηλαδή όταν ένας επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης σε κάποια στιγμή που μία περιοχή, γεωγραφική περιοχή, έχει υποδουλωθεί σε εχθρούς, και αυτός ο λαός που είναι υποδουλωμένος δεν έχει πλέον τον τρόπο να κυβερνηθεί, τότε θρησκευτικός ηγέτης αναλαμβάνει, θα λέγαμε, την διακυβέρνηση, κάτω από κατοχή εννοείται πάντοτε, αυτού του λαού. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το αξίωμα του εθνάρχου. Δεν είναι όμως πολιτικών πρόσωπων, απλώς είναι ένα πρόσωπο που σε μια κατάσταση ανάγκης προστατεύει το λαό του Θεού. Αυτό το φαινόμενο το είχαμε και θα το έχουμε στην ιστορία, όσο κρατήσει η ιστορία, σε παλιότερα χρόνια, όταν εδάφη Βυζαντινά κατελαμβάνονται από τους Άραβες, όπως η Δαμασκός με τον Άγιο Άντο Δαμασκηνό, ο οποίος χαίρεται πρώτα είχε πολιτικό αξίωμα, αλλά πριν όμως αφιερωθεί και γίνει μοναχός, και μάλιστα τον κατηγορούσαν γι' αυτό, επειδή το χριστιανός και ήτο βεβαίως στην εξουσία και την διακυβέρνηση Μαμεθανού και το καθεξής, έτσι για να διακυβερνάται ο λαός του Θεού, μόνον αυτό, όπως ήσαν οι πατριάρχοι Κωνσταντινούπολεως κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής, όταν δεν είχαμε δηλαδή κράτος ελληνικών, και οι πατριάρχοι έπαιζαν ένα διπλό ρόλο, αλλά ως εθνάρχε, όχι όμως ότι κινούσαν επαναστάσεις ή ό,τι άλλα, απλώς ότι επιτηρούν αυτό το λαό του Θεού που δεν έχει κυβέρνηση, γιατί αφού είναι κάτω από κάποια κατοχή. Όταν όμως, όπως ήταν ο προκάτοχος της Κύπρου, ο Μακάριος, αναλάβει πολιτική εξουσία, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Τώρα, τι μπορεί αυτό να κοστίσει από πολιτικής πλευράς ή όχι, αυτό δεν ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει μόνο ότι ο θρησκευτικός ηγέτης δεν δύναται να είναι και πολιτικός ή κοσμικός ηγέτης. Αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι ανάγκη, όπως ένας ιερεύς δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος της κοινότητος ή δήμαρχος. Δεν μπορεί να γίνει. Απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Αυτό βεβαίως αρχίζει να έχει επιπτώσεις, διότι δεν σταματάει το πράγμα εκεί. Εκοσμίκευσης δε σημαίνει να αρχίζει να μπαίνει ο κόσμος, δηλαδή η νοοτροπία η κοσμική, μέσα στην Εκκλησία. Οπότε, για να μην πολυπραγμονώ, θα πει όχι να χριστιανοποιείται ο κόσμος, να εκχριστιανίζεται ο κόσμος, αλλά να κοσμικοποιείται η Εκκλησία. Όταν λοιπόν κοσμικοποιούμε την Εκκλησία, αυτό λέγεται εκοσμίκευση, ή να το πω ακόμη αλλιώτικα, όχι να διορθώνουμε τη ζωή μας με βάση το Ευαγγέλιο, αλλά να τροποποιούμε το Ευαγγέλιο με βάση αυτά που ζούμε. Είναι αυτό που ακούμε διάχυτο στην εποχή μας, διάχυτο, ότι είδες, λέει, αυτός έκανε ένα ωραίο κήρυγμα. Αυτό το ωραίο που ήταν, ξέρετε που ήταν? Το ότι μπορούσε να πιάσει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν απλώς να προσαρμόσουν το Ευαγγέλιο στη σύγχρονη πραγματικότητα, και όχι τη σύγχρονη πραγματικότητα εις το Ευαγγέλιο. Έτσι, να, τελευταία, με ένα περιοδικό ντόπιο εδώ που βγαίνει, ήταν μία παράγραφος ευτυχώς μίλησε πολύ καλά εκεί ο ημέτερος επίσκοπος, ότι να αναλάβει, λέει, η εκκλησία να κάνει τούτα εκείνα. Μα αυτά ανήκουν στην πολιτεία. Ανήκουν στην πολιτεία. Μια υπερβολική δραστηριότητα ή ότι, αλλά αυτά ανήκουν στην πολιτεία. Ότι υπάρχουν, λέει, κηρύγματα που μιλάνε για τον ωραία, λέει, κηρύγματα που ανήκαν σε μια εποχή παλιά, αλλά σήμερα δεν είναι σύγχρονα. Μιλάνε για νηστεία, μιλάνε για εγκράτεια. Αυτά, λέει, σήμερα δεν έχουν τη θέση τους. Αυτό είναι εάν υποτεθεί ότι υπάρχει ένα κήρυγμα που δεν μιλάει για την νηστεία, δεν μιλάει για την άσκηση, δεν μιλάει για το σταυρό. Δηλαδή το σταυρικό Ευαγγέλιο, αυτό σημαίνει, το κήρυγμα αυτό έχει εκκοσμικευθεί. Μα ένα τέτοιο κήρυγμα δεν σώζει ποτέ. Δεν σώζει ποτέ. Γι' αυτό σας είπα, δεχόμεθα επιθέσεις εκ μέρους του κόσμου. Μια φορά είχα κάνει μια ομιλία εδώ και 25 χρόνια στην αεροπορία. Από τότε άλλαξαν πολλοί αρχηγοί στο αεροδρόμιο. Πολλοί δηλαδή διοικητές ζήτησαν από τον Δεσπότη, Μητροπολίτη εδώ, και με έστειλε εμένα η Μητρόπολης. Έκανα μια ομιλία περί εγκρατείας εις τους οπλίτες, τους μηνύτες. Όταν τελειώσαμε, έρχεται ο διοικητής και μου λέει, ξέρετε, ήταν εκείνος ο καιρός που είχαμε πάει στο φεγγάρι. Ξέρετε, λέει, τώρα ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι. Ναι, λέω. Ξέρετε, ο Πάπας Ρώμης λέει ετούτο εκείνο. Γιατί μου τα λέτε αυτά, του λέω. Το έπαιρνα απ' έξω, απ' έξω το θέμα, για να μου πει ότι αυτά που είπα εις τους οπλίτας περί αγνότητος και εγκρατείας είναι αναχρονισμένα. Λέω, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορεί να προσαρμόζεται το Ευαγγέλιο εις τα ήθη μιας εποχής. Αλλά τα ήθη μιας εποχής θα προσαρμόζονται στο Ευαγγέλιο. Ο δείκτης δεν είναι η εποχή, αλλά είναι το Ευαγγέλιο. Πιστεύω να έγινα κατανοητός τι σημαίνει εκοσμικευμένη εκκλησία. Αν λοιπόν μια εκκλησία μπορεί έτσι να κινείται, να προσαρμόζει μερικά πράγματα εφαμάρτως, τότε πάβει να είναι εκκλησία σώζουσα. Είπα εφαμάρτως, διότι βεβαίως υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν σε μια εποχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό δεν θα πείραζε, επειδή ίσως στην παλιά εκκλησία υπήρχαν κεριά. Υπήρχαν κεριά γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Το ότι υπήρχε ο φωτισμός δεν είναι στοιχειώδες πράγμα για να φωτίζονται οι άνθρωποι μέσα, να βλέπουν, να διαβάσουν, να κινηθούν και λοιπόν, να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν τώρα δεν είναι κεριά και είναι ηλεκτρικοί λαμπτήρες, τι θα πείραζε αυτό? Αυτό δεν λέγεται εκοσμίκευση. Απλώς είναι ότι η Εκκλησία προσλαμβάνει μέσα στην ιστορική της πορεία στοιχεία εκείνα που μπορούν να τη βοηθήσουν. Θα χρησιμοποιηθεί το αεροπλάνο, θα χρησιμοποιηθεί το τρένο και το αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι εκοσμίκευση. Καταλάβατε τι θα πει εκοσμίκευση, σας το είπα. Αλλά ένας πιστός, όταν ξέρει ότι και αυτά που είναι ανώδυνα και προσλαμβανόμενα από την Εκκλησία, ότι κάποτε μπορεί να οδηγήσουν, γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει, μπορεί να οδηγήσουν σε μια εκοσμίκευση που δεν θα σώζει, υπάρχουν φορές που αρνείται και αυτές τις περιπτώσεις. Θα μου επιτραπεί να πω το εξής. Μπορεί να συνηθίσει κανένας από αυτά τα ανώδυνα μερικά πράγματα, αυτά τα τεχνικά μέσα, μερικά πράγματα να τα συνηθίσει σε τέτοιο βαθμό, μήπως οι κασέτες που έχουμε δεν είναι κοσμικό, δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι ένα πολιτιστικό στοιχείο, ένα τεχνικό στοιχείο της εποχής. Το χρησιμοποιούμε, είναι ανώδυνο, δεν βλάπτει. Πάει ο λόγος του Θεού λίγο πιο κάτω. Και αν υποτιθέτει ότι είχαμε πολύ κόσμο και βάλουμε μεγάφωνα για να ακουγόμαστε και πιο κάτω, είναι αμαρτία αυτό? Αναμφισβήτητα όχι. Αν όμως συνηθίσουμε σε αυτά και μας αρέσουν, τότε πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να εκοσμικευόμεθα. Ένα μικρό παράδειγμα. Πηγαίνει κανείς πάντα με ένα αυτοκίνητο κάπου. Αν κάποια φορά πει δεν θα πάω με αυτοκίνητο, πώς θα πάω, με τα πόδια. Τι κάνουμε? Αυτό που καθεαυτό δεν είναι κακό, αλλά μπορεί να γίνει μία ευκαιρία για μένα ανέσεως, ανεπιτρέπτου και συνεπώς εκοσμικεύσεως της ζωής μου, πρέπει να το σπάζω. Κατά καιρούς να το σπάζω. Όπως ακριβώς στο στρατό γίνεται το εξής. Θα ήθελα να βασερίζουν τους στρατιώτες οι αξιωματικοί με το να τους κάνουν καψόνια. Γίνονται κάποτε, τώρα δεν θα γίνονται, γιατί θα περάσει από στρατοδική ο αξιωματικός αν θα κάνει καψόνια. Όχι βεβαίως. Ο σκοπός είναι να σκληραγωγηθεί ο στρατιώτης, να του πέσει ο εγωισμός. Κάποτε φορούσαμε τη στολή και αν πιάναμε χωρίς το ελέγξο και μας συμπούσε η αστυνομία η στρατιωτική, είχε φιλική. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάω ότι είμαι στρατιώτης. Μα κάνει η στολή το στρατιώτη. Λέει ο ένας ξένος, δεν θα πείσουν πως το λένε, ένας ξένος ψυχίατρος, δεν κάνει αλλά κάνει. Γι' αυτό και υπάρχει ειδική στολή στο δικαστικό, υπήρχε με την Τίβενο. Γι' αυτό και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κάποτε φορούσε Τίβενο. Γι' αυτό και ο ιερεύς φοράει ταράσα. Μα κάνουν ταράσα τον παπά? Δεν κάνουν βεβαίως ταράσα τον παπά, αλλά τον κάνουν. Το ίδιο και ο στρατιώτης και ο αξιωματικός και τα λοιπά, διότι η στολή σου θυμίζει τι είσαι. Έτσι. Δεν είναι βεβαίως να σταματήσω εκεί. Μπορώ να βάλω και πολιτικά, θα λέγει ο στρατιώτης, αλλά δεν θα πρέπει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει οι στρατιώτες να φοράνε τη στολή τους όταν βγαίνουν έξω. Θα μου πείτε, τι είναι αυτά παροχημένες ιδέες? Για τους λόγους που σας εξηγώ τώρα. Γιατί πρέπει ο στρατιώτης να θυμάται ότι είναι στρατιώτης. Γιατί να μην βγάλω κι εγώ τα ράσα μου? Στην αρχαία εκκλησία δεν φορούσαν ράσα, αλλά μου θυμίζει τι είμαι. Αν το θέλετε, και με εμποδίζει να πάω εκεί που δεν πρέπει να πάω. Ο μαθητής φορούσε το πηλίκιο και η μαθήτρια την ποδιά. Τα βγάλαμε αυτά. Σας ερωτώ, είναι σωστό αυτό? Για μια στιγμή θα πει κανείς, είναι αδιάφορο. Δεν μπορώ να πηγαίνω σχολείο χωρίς πηλίκιο. Το πηλίκιο θα με κάνει καλό μαθητή? Ή χωρίς ποδιά? Ναι, αλλά. Για το αλλά όλη η κουβέντα. Ναι, αλλά όταν αρχίσω να μαθαίνω και να συνηθίζω, τότε θα ξεχάσω ότι είμαι μαθητής. Και πρέπει να το πούμε, αν είμαι θα ειλικρινής, ότι οι σύγχρονοι μαθητές μας ξέχασαν ότι είναι μαθητές. Θα τους δείτε σε ανεπιτρέπτους τόπους κάποτε να εμφανιστεί κανείς σε καφενείο μαθητής, να μπει μέσα, να πίνει το καφεδάκι του ή να παίζει μπιλιάρδο. Αδιανόητον. Τώρα, σε πολύ χειροτέρους τόπους βρίσκονται οι μαθητές. Έτσι, ενώ η μαθητική ποδιά και το πηλίκιο δεν βλάπτουν, όμως στην πραγματικότητα πρέπει να μάθουμε να τα κρατάμε αυτά. Γιατί είναι συγκρατητικά στοιχεία. Με καταλάβατε λοιπόν ότι είναι πολλά πράγματα που δεν θα έβλαπταν καθέ αυτά, αλλά τα κρατούμε. Είναι ανάγκη να τα κρατούμε. Γι' αυτό πρέπει να σπάζουμε σε κάθε εποχή, όχι εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί, όλοι μας, να σπάζουμε μερικά πράγματα και να λέμε όχι με τα πόδια, όχι θα κινηθώ έτσι, θα κάνω έτσι, για να σπάζω εκείνα τα οποία στο τέλος θα με κάνουν να μην δεχθώ την άνεση. Η νηστεία είναι σπουδαίο στοιχείο. Μου σπάζει την καλοπέραση, μου σπάζει την ευμάρεια, μου σπάζει τον ευδαιμονισμό. Όταν πω αλάδωτο, μπαίνουμε τώρα στη Σαρακοστή, σε δύο εβδομάδες, αλάδωτο. Βλέπετε, και δεν κοσμικεύεται η Εκκλησία, αλλά είπα πολλά. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι εκτός από αυτές τις αιρετικές θέσεις που έχει η Εκκλησία της Ρώμης, έχει το εκοσμικευμένο πνεύμα, το έχει δυστυχώς, το έχει. Όσο για τις προτεσταντικές κοινότητες, εκείνη πια δεν είναι καν Εκκλησία. Δεν είναι καν Εκκλησία, και απορώ και εξίσταμαι γιατί μπορούμε μαζί τους να έχουμε διαλόγους. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι μερικά πράγματα που μου είναι ανεξήγητα. Ούτε καν Εκκλησία, διότι την Εκκλησία την συνιστά. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι δεν υπάρχει το μυστήριο της ιεροσύνης. Άπαξ και δεν υπάρχει το μυστήριο της ιεροσύνης, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν υπάρχει Εκκλησία. Ακούσατε? Δεν υπάρχει Εκκλησία. Καταχρηστικώς μπορούμε να λέμε Προτεσταντική Εκκλησία. Δεν είναι Εκκλησία. Τι είδους διάλογο μπορεί να κάνουμε με αυτούς, και γιατί και από πού και πώς και τι? Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι αλότρια πράγματα και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό σας είπα, το χωρίον αυτό είναι πολύτιμο. Θεωρείται δε κλασικών χωρίων για να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν πρωτεία μέσα στην Εκκλησία. Διότι ο επίσκοπος Ρώμης δεν θα ήθελε να μείνει απλώς στον χαρακτήρα τον διοικητικό. Είναι μια εκκλησία, ας το πούμε, και να μείνει στον διοικητικό της χαρακτήρα, όπως μένει η εκκλησία των Αθηνών, η εκκλησία της Αλεξανδρίας. Όχι, αλλά επιθυμεί και το έχει δείξει ανυποχωρήτως ότι θέλει να υποτάξει και να υποδουλώσει όλες τις άλλες εκκλησίες. Έτσι θα λέγαμε, πού στηρίζεται η Ρώμη για να κρατάει το πρωτίον και το αλάθητον? Εις τον Απόστολον Πέτρον. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι υπάρχουν κάποια συγγράμματα τα οποία είναι νόθα, τα λεγόμενα ψευδοκλιμέντια, τα οποία πολύ περίεργα είναι. Πλαστογραφίες είναι. Πλαστογραφίες. Και που πάνω σε αυτά στηρίζεται η Ρώμη για να υποστηρίξει το πρωτίον της. Ερωτούμε, ποιος ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης? Επικαλούνται τον Απόστολο Πέτρο. Μα ο Απόστολος Πέτρος, όταν πήγε στη Ρώμη, δεν ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης. Η Εκκλησία της Ρώμης προϋπήρχε. Προϋπήρχε. Όταν ο Απόστολος Παύλος έστειλε από την Κόρινθο την προς Ρωμαίους επιστολή του, δεν είχε πάει στη Ρώμη κανείς Απόστολος, ούτε ο Πέτρος ούτε ο Παύλος. Διαβάστε παρακαλώ με λίγο προσοχή το πρώτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, να δείτε τον Απόστολο Παύλο να λέει ότι πολύ θα επιθυμούσε να γνωρίσει την Εκκλησία της Ρώμης, και ήφχετο να του δοθεί αυτή η ευκαιρία να πάει. Επήγε όμως, τον πήγανε, γιατί πήγε δέσμιος ο Παύλος για πρώτη φορά στην Ρώμη, ως δέσμιος που έφυγε από την Κεσάρια, από Ιεροσόλυμα και τα λοιπά, και έφτασε ως δέσμιος εις την Ρώμη. Εν τη αυτή περιπτώσει ιδρυτής ούτε ο Παύλος είναι, ούτε ο Πέτρος είναι. Απλώς ο Απόστολος Πέτρος εμαρτύρησε εις την Ρώμη. Αλλά θα λέγαμε ότι και ο Απόστολος Παύλος εμαρτύρησε εις την Ρώμη. Δεν είναι αυτό επιχείρημα να πούμε ότι μπορεί ο επίσκοπος μιας πόλης να έχει το πρωτίον? Ακόμη πρωτίον, τι πρωτίον? Πρωτίον που θα επιβάλλει, θα υποτάξει τους πάντας όλους. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα, να υποτάξει, τώρα τελευταία ο επίσκοπος Ρώμης είπε ότι θα σεβαστούμε, λέγει, την παράδοση της Ανατολής. Α, θα σεβαστούμε, δηλαδή σήμερα, αύριο. Και αν μας εισαχθεί μία πνευματικότητα δυτικού τύπου, τι γίνεται τότε? Είναι αμέσου, αγαπητοί μου, πρακτικής όλα αυτά που σας λέω. Δεν είναι απλές θεωρίες και μαλώνουμε για κάποια πράγματα θεωρητικά. Διότι από την πίστη μας εξαρτάται η πνευματικότητά μας, δηλαδή η πρακτική ζωή. Αν αυτή δεν είναι ορθόδοξη, δεν είναι σωστή, τότε εισάγεται μια άλλου τύπου, άλλου είδους πνευματικότητας. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό. Ακόμη αν θέλετε, ο Απόστολος Πέτρος δεν υπήρξε ποτέ επίσκοπος Ρώμης, όχι ιδρυτής, αλλά ούτε επίσκοπος Ρώμης. Σας είπα ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν στάθηκε επίσκοπος Ρώμης, ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος, αφού ήδη είχε ιδρυθεί η Εκκλησία της Ρώμης. Αλλά διότι το αποστολικό αξίωμα ή το ανώτερο του αξιώματος του επισκόπου και ή το ανεπανάληπτον. Επί παραδείγματι εγκαθιδρύει επισκόπους ο Απόστολος Παύλος στις εκκλησίες που ιδρύει, αλλά δεν γίνεται ο ίδιος επίσκοπος, διότι σας ξαναλέγω, το επισκοπικό αξίωμα ήταν μοναδικό στην ιστορία και ήταν κατώτερο το επισκοπικό. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Απόστολος να γίνει επίσκοπος. Ακόμη θα λέγαμε η Ρώμη δεν προηγείται, δεν μπορεί να προηγείται σε μια διοικητική προτεραιότητα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι υπήρξαν εκκλησίες οι οποίες ιδρύθηκαν πρώτη Ρώμης. Η πρώτη εκκλησία είναι των Ιεροσολύμων, η Πρεσβυτέρα Εκκλησία. Θα έπρεπε, θα λέγαμε, το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ να έχει το προβάδισμα, να είναι εκείνη που θα διοικεί. Αλλά πως θα διοικεί? Όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρίς όμως να επιβάλλεται με τον τρόπο που θα θέλει να επιβληθεί η Ρώμη. Αν θέλετε, η Εκκλησία της Αντιοχίας προηγείται της Εκκλησίας της Ρώμης, προηγείται. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρώμη έχει μια προτεραιότητα ιδρύσεως για να φτάνει να υποδουλώνει τις λοιπές εκκλησίες. Η Ρώμη, όπως γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, είναι η προκαθημένη της αγάπης. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή του, όταν πήγαινε για να μαρτυρήσει στη Ρώμη και επειδή έμαθε ότι οι Ρωμαίοι χριστιανοί ετοιμάζονται να βρουν τον τρόπο να τον ελευθερώσουν να μην μαρτυρήσει, αναγκάζεται να του στείλει την επιστολή εκείνη για να τους παρακαλέσει με τα δακρύων να μη αποτρέψουν το μαρτυριό του. Βλέπετε, ήταν ένδοξες εκείνες οι εποχές όταν κανείς επιζητούσε το μαρτύριο. Όχι, λέει, σας παρακαλώ, σας ενικετεύω, αν με αγαπάτε, και όποιος έχει πνεύμα Θεού, λέγει, με καταλαβαίνει, μη αποτρέψετε το μαρτύριό μου. Εκεί στο προήμιο αυτής της επιστολής λέγει ότι η Ρώμη είναι η προκαθημένη της αγάπης. Και όταν λέει προκαθημένη της αγάπης, εννοεί της αγάπης και όχι της διοικήσεως ή της αυταρεσίας ή της επιβολής ή της υποδουλώσεως. Έτσι θα λέγαμε, ο επίσκοπος Ρώμης, ο Πάπας Ρώμης, σαν ανωτάτη αρχή που θέλει να λέγεται, από ποιον αποστέλλεται, για να ξαναγυρίσουμε στο κείμενο των πράξεων, από ποιον αποστέλλεται? Από κανέναν. Μόνος το αποφασίζει τι θα κάνει. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος, ο υποτιθέμενος ιδρυτής της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ο υποτιθέμενος, αποστέλλεται από το σώμα των Αποστόλων. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μεγάλης αξίας το χωρίο αυτό. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κανείς δεν αποστέλλει, αλλά όλοι αποστέλλονται ως πρόσωπα, σε οποιοδήποτε βαθμό και να ανήκουν, και αποστέλλονται πάντοτε από το σώμα της Εκκλησίας. Στην Αντιόχεια, για να πάρουμε ένα-δύο παραδειγματάκια, θα το ειδείτε αυτό, δεν είναι μόνο τούτο το χωρίο στις πράξεις. Στην Αντιόχεια, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς το κεφάλαιο το 13, λειτουργούν τον αυτόν, εννοείται των χριστιανών και των προϊσταμένων των, δηλαδή η Εκκλησία, λειτουργούν τον αυτόν το Κυρίο και νηστευόντων, ενώ ενίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Τι είπε το Πνεύμα το Άγιον? Αφορήσετε δεινή των Βαρνάβαν και των Σάβλων. Να μου ξεχωρίσετε λοιπόν τον Βαρνάβα και τον Παύλων εις το έργον ο προσκέκλημε αυτούς. Στο έργο που τους έχω εγώ καλέσει. Ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο. Τους καλεί σε ένα έργο. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο και καλεί. Τότε μυστεύσαντες, γιατί θα μπορούσαν να πούν και ο Παύλος και ο Βαρνάβας, κύριε, μας κάλεσε προσωπικώς το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πρέπει τώρα εσείς να μας δώσετε καμιά ευλογία, αφού μας καλεί ο ίδιος ο Θεός? Τότε νηστεύσαντες ποιοι? Οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Και προσευξάμενοι, και αφού προσευχήθηκαν, και επιθέντες αυτής τας χείρας απέλυσαν. Έβαλαν τα χέρια τους επάνω εις τα σκεφαλάς των δύο Αποστόλων, Παύλου και Βαρνάβα. Γιατί έβαλαν τα χέρια τους? Για να πάρουν ειδικόν χάρισμα για την Ιεραποστολή που το Πνεύμα το Άγιον παρήγγειλε να αποσταλούν. Βλέπετε, παρακαλώ, εξάρτηση. Το βλέπετε καθαρά? Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Όταν έγινε η λεγόμενη πρώτη Αποστολική Σύνοδος στα Ιεροσόλυμα, για κάποια θέματα που είχαν προκύψει στην Εκκλησία της Αντιοχίας, αυτό είναι γραμμένο στο 15 κεφάλαιο, έστειλαν επιστολή ενσώματι και γράφουν μεταξύ άλλων: «Έδοξεν ημίν γενωμένης ομοθυμαδών». Α, γενωμένης ομοθυμαδών. Δηλαδή αποτελούμε ένα σώμα. «Και εφάνει καλό», έδοξεν, «εφάνει καλό ημίν σε μας». Όχι εμεί. Δεν στέλνει ο Πέτρος κάποια επιστολή και να πει «έδοξε εμεί» και τα λοιπά, «εφάνει καλό σε μένα». Έδοξε ημίν σε μας, στο σώμα της Εκκλησίας, που ήταν επιστολή, Απόστολοι, ήταν ίσως όλοι, όχι όλοι οι Απόστολοι, γιατί κάποιοι έλειπαν. Ήταν και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόδιος ως πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. «Εκλεξαμένους άνδρας πέμψε προς ημάς». Εφάνει καλό να διαλέξουμε, λέει, κάποιους άνδρες και να σας τους στείλουμε, συν της αγαπητής ημών Βαρνάβα και Παύλο, μαζί με τους αγαπητούς μας τον Βαρνάβα και τον Παύλο. «Έδοξεν γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν» και τα λοιπά. «Διότι εφάνει καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον και εις ημάς». Είναι ολόκληρη διατύπωση αυτής της επιστολής, διατύπωσης που δείχνει ότι δεν μιλάει ένας άνθρωπος, αλλά μιλάει το σώμα της Εκκλησίας, και αυτό όχι ερήμη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπει λοιπόν κανείς ποια είναι η σωστή θέση, το σωστό πολίτευμα της Εκκλησίας, εκείνο που δεν γεννάει ποτέ μάχες. Είναι το συλλογικό πνεύμα. Είναι το πνεύμα, είναι, σας είπα, η σύνοδος. Είναι όλα αυτά. Μας το δίδαξε ο Κύριος. Όταν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, ποτέ δεν είχε την αναφορά στον εαυτόν του, αν και Θεός. «Ούχαρ παγμόνι γίσα τότο είναι ίσα Θεό». Διότι δεν είχε εξαρπαγμού τη θεότητα. Δηλαδή ο Χριστός δεν ήταν Θεός γιατί άρπαξε από κάποιον άλλον, από τον Πατέρα, θεότητα, αλλά ήταν Θεός. Εν τούτης, με την ανθρωπίνη του φύση τι κάνει? Υποτάσσεται εις τον Πατέρα. Και τι κάνει? Ποιεί τα αρεστά αυτό. Κάνει εκείνα που αρέσουν στον Πατέρα. Και τι λέγει όταν αποστέλει τους μαθητάς του? «Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγό πέμπω ημάς, όπως εμένα με έστειλε ο πατήρ. Γι' αυτό και ένα από τα ονόματα του Χριστού, από τα πλήθος ονόματα του, πλήθος που εκφράζουν εννοείται ιδιότητες, είναι και ο τίτλος, το όνομα Απόστολος, γιατί αποστέλλεται, όπως και άγγελος μεγάλης βουλής και το καθεξής. Όπως με έστειλε εμένα ο πατήρ, έτσι στέλω εγώ εσάς. Γιατί? Διότι η πηγή είναι ο πατήρ, και όλα έχουν την αναφορά τους στον πατέρα. Εάν λοιπόν ο Χριστός αποστέλλεται και αποστέλλει, και αποστέλλει γιατί αποστέλλεται, πόσο περισσότερο ένας άνθρωπος, ό,τι υποτεθεί τίτλο μπορεί αυτός να έχει μέσα στην ιστορία. Λοιπόν, καταλάβατε, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω με αύριο τι θα κάνουμε, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Βέβαια, δεν πρέπει να είναι μόνο ένας διάλογος ή μία ένωσης αγάπης, αλλά και ένωσης αληθείας. Είναι εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν αγάπη και αληθεία. Ούτε η αγάπη εις βάρος της αληθείας, ούτε η αλήθεια εις βάρος της αγάπης. Διότι η αλήθεια ποια είναι, παρακαλώ? Είναι η ορθοδοξία. Δεν μπορούμε λοιπόν εις βάρος της ορθοδοξίας να μιλάμε για αγάπη. Αλλά υπάρχει πάντοτε πονηρία στους ανθρώπους, ξεκινούν με τον διάλογο της αγάπης. Δεν θα υπάρξει ποτέ παρακάτω διάλογος αληθείας, διότι τα δόγματα πρέπει να τα βάλουμε μέσα εις το ψυγείο. Δεν μας χρειάζονται, αυτό υπόθηκε προετών, από δικής μας πλευράς μάλιστα, κατά δυστυχία. Όχι, μας χρειάζονται, γιατί καθορίζουν την αλήθεια, και θα πρέπει κάθε τι να είναι εν αγάπη και εν αληθεία. Αλλιώτικα δεν συμφέρει. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω με αύριο τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πάντως σας λέγω, εγώ έτσι το πιστεύω. Πείτε με ό,τι θέλετε, πείτε με ότι αν υποτεθεί ότι θα μπορούσε να γίνει μία ένωση των εκκλησιών χωρίς κάτι να διορθωθεί, όχι κάτι, να διορθωθούν ότι υπάρχει στη Ρώμη, θα ήταν μία συμφορά. Διότι δεν είναι τίποτα άλλο η Ρώμη παρά μία χωάνη, μέσα στην οποία χωάνη ό,τι πέσει χωνεύεται και χάνεται. Αυτό μόνο σας λέω. Στίχος 15. Ήτινες καταβάντες προσήφξαν το περί αυτών, όπως λάβωση πνεύμα άγιον. Οι οποίοι, λέγει Πέτρος και Ιωάννης, αφού κατέβηκαν, είναι τεχνικός όρος κατέβηκαν, γιατί η Ιερουσαλήμ είναι από πλευράς τοπογραφικής είναι υψηλότερα, συνεπώς έπρεπε να κατέβουν, γι' αυτό λέει καταβάντες. Προσευχήθηκαν για αυτούς. Ποιους? Για εκείνους που ευαπτίστησαν στην Σαμαρία, για να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Κάνει εντύπωση ότι έρχονται οι Απόστολοι να δώσουν, δια της επιθέσεως των χειρών, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, το Άγιο Πνεύμα στους βαπτιστέντες. Ο Φίλιππος, όπως λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, βαπτίζει μόνον ως μαθητής. Τελειούσι δε την χάριν οι Απόστολοι, εις τους οποίους ή της διάφτης δόσεως αυθεντία εδεδωτό. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πνεύμα έλαβον το της αφέσεως, το δε των σημείων ούπο ήσαν λαβώντες. Δηλαδή ο Φίλιππος εβάπτισε, αλλά επήραν το Πνεύμα το Άγιον. Πως θα γίνεται το μυστήριο, παρακαλώ, του βαπτίσματος χωρίς το Πνεύμα το Άγιον? Θα είναι το ακατανόητο, διότι με το βάπτισμα τι έχουμε? Έχουμε υιοθεσία, και η υιοθεσία γίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Πώς λοιπόν θα έχουμε την υιοθεσία, θα γίνουμε παιδιά του Θεού κατά χάρη, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον? Το μυστήριο της βαπτίσεως τελείται ερήμη του Αγίου Πνεύματος. Κατανόητο. Αλλά επήραν το Πνεύμα το Άγιον με την εξής έννοια: δια να αφαιθεί το αμάρτημα των προπατορικών και τα προσωπικά τους αμαρτήματα. Οπότε να επικυρωθεί δια του βαπτίσματος η υιοθεσία εκείνων που επίστευσαν και βαπτίστησαν. Διότι τι λέγει ο Κύριος? Ο πιστεύσας και βαπτιστής ούτως σωθήσετε. Αυτός που πίστεψε και βαπτίστηκε. Αλλά έχουμε όμως το Πνεύμα το Άγιον σε διάφορες περιπτώσεις που προσφέρεται ανάλογα. Είδατε προηγουμένως που σας διάβασα από το βιβλίο των Πράξεων ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας πήραν ειδικό χάρισμα από το Πνεύμα το Άγιον δια της χειροθεσίας της Εκκλησίας, δια να εξαπολυθούν οι Ιεραποστολοί. Τι θυμίζει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος? Και μην ξεχνάς, λέει, εκείνο που προφητεύτηκε δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου, ότι επήρες το χάρισμα. Ποιο χάρισμα? Του κηρύγματος. Δια της επιθέσεως των χειρών. Επιθέσεως, ε? Του Πρεσβυτερίου, των Πρεσβυτέρων, Επισκόπων και τα λοιπά. Δεν είχε το Άγιο Πνεύμα ο Τιμόθεος? Ναι, εδώ το παίρνει έκτακτα σε μία περίπτωση δώρου χαρίσματος. Έλειπε. Προσέξτε αυτό το σημείο. Όταν ο Φίλιππος βαπτίζει, βεβαίως το Πνεύμα το Άγιον έρχεται δια να συγχωρήσει, σας είπα, το προπατορικό αμάρτημα και τα προσωπικά αμαρτήματα, και να δώσει την υιοθεσία. Αλλά όταν οι Απόστολοι έρχονται, δεν έρχονται για να χορηγήσουν παρά το Πνεύμα το Άγιον δια της επιθέσεως πάντοτε των χειρών σε έκτακτα χαρίσματα. Για να το καταλάβετε, είναι τα δύο μυστήρια που έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας: το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο του χρίσματος. Και το μυστήριο του βαπτίσματος ποιος το εργάστηκε? Ο ιερεύς. Εκεί το Πνεύμα το Άγιον ήλθε, μα βέβαια. Μάλιστα ευάπτησε εκεί στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν χωρίζουν, δεν είναι τρία ονόματα, είναι ένα όνομα. Αλλά κατόπιν όμως η Εκκλησία μας έχει βάλει συναπτά με το βάπτισμα το μυστήριο του χρίσματος. Εδώ τώρα δεν γίνεται το χρίσμα εις τους Σαμαρίτες, αλλά έρχονται οι Απόστολοι να δώσουν το χρίσμα. Δηλαδή τι? Το Πνεύμα το Άγιον που? Στα έκτακτά του χαρίσματα. Διότι σας έχω πει, δεν νοείται χριστιανός παιδί του Θεού που να μην έχει την πρίκα του. Και η πρίκα μας είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σήμερα πως υπάρχει? Ακούστε με ποια μορφή υπάρχει. Τότε έπρεπε να έρθουν οι Απόστολοι. Θα σας ξαναδιαβάσω αυτό που λέγει ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης: τελειούσι δε την χάριν οι Απόστολοι. Δηλαδή τελειοποιούν τη χάρη οι Απόστολοι, εις τους οποίους η της τιάφτης δόσεως αυθεντία εδέδωτο. Δόθηκε αυτή, θα λέγαμε, αυτή η δόση της αυθεντίας, το δώρο της αυθεντίας. Σήμερα πως υπάρχει αυτό? Ακούσατε, ο επίσκοπος μπορεί να έλθει τώρα μετά το βάπτισμά μου να επιθέσει τα χέρια του και να επικαλεστεί το Πνεύμα το Άγιο να έλθει? Όχι. Ούτε ο επίσκοπος, όχι. Αλλά τι? Το σώμα της Εκκλησίας. Αν θέλετε, το σώμα των επισκόπων. διότι το μυστήριο του χρίσματος έτσι κατασκευάζεται. Ακούσατε το πώς. Κατέθος, αυτό είναι έθος, συνήθεια, το μυστήριο του χρίσματος κατασκευάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Χρησιμοποιείται ένας υλικός φορέας. Όπως ακριβώς όλα τα μυστήρια έχουν τον υλικό τους φορέα. Στην εξομολόγηση έχουμε το επιτραχύλιον, έχουμε την επίθεση του χεριού στο κεφάλι του εξομολογμένου και την ευχή. Αυτά είναι φορείς, ορατοί. Δηλαδή έρχονται στη γνώση του ανθρώπου, στη θέα ή στο άκουσμα. Εκεί παίρνουν από πάρα πολλά αρώματα και φτιάχνουν ένα μείγμα, καμιά σαρανταριά, μήπως και περισσότερα αρώματα, σε ελαιώδη κατάσταση. Τα αρώματα αυτά στον αριθμό τους είναι σύμβολον της πληθώρας, του πλήθους θα λέγαμε, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Τώρα συγκεντρούνται όλοι οι επίσκοποι του Πατριαρχείου και τελούν θα λέγαμε το μυστήριο του χρίσματος. Δηλαδή για να γίνει αυτό, ώστε η παρουσία όχι ενός επισκόπου ούτε του Πατριάρχη αλλά όλων μαζί των επισκόπων. Είδατε, δύο Απόστολοι απεστάλησαν στη Σαμάρια. Έτσι όλοι μαζί θα είναι παρόντες δια την τέλεση του μυστηρίου του χρίσματος, του οποίου ο αριθμός των αρωμάτων είναι σύμβολον, σας είπα, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα αυτό το έλεον αποστέλλεται εις την εσχατιά της γης, στις εσχατιές της γης, όπου υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μα στην Αλάσκα είναι, στην Αυστραλία είναι. Πού είναι η Εκκλησία? Στη γη του Πυρός είναι η Ορθόδοξη. Θα σταλεί από το Πατριαρχείο το χρίσμα, αυτό το έλεον, αυτό το μύρο, το Άγιο Μύρο, το γνωστό μας Άγιο Μύρο, το οποίο τώρα, προσέξτε πολύ αυτό, είναι το Άγιο Μύρο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος και των χαρισμάτων του. Γι' αυτό όπως για τη Θεία Κοινωνία δεν φροντίζουν να μην πέσει χάμω η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό δεν κάνουμε μπάνιο το παιδί όταν ήδη χρηστεί, ώστε να μην πεταχτεί από εδώ και από εκεί το Άγιο Μύρο. Ώστε το Άγιο Μύρο ως μυστήριον είναι ό,τι έκαναν οι δύο Απόστολοι εις την Σαμαρία. Επήγαν να δώσουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε όμως τώρα, έχουμε τα χαρίσματα όλοι του Αγίου Πνεύματος? Ναι, όλοι βαπτιστήκαμε και πήραμε και το χρίσμα. Το πήραμε μάλιστα. Αν μου πείτε, μα δεν βλέπω να έχουμε ιδιαίτερα χαρίσματα μεταξύ μας, θα σας απαντούσα, την πρίκα μας την έχουμε, αλλά δεν την έχουμε αξιοποιήσει. Πώς να σας το πω? Είναι όπως ακριβώς ένας πατέρας καθιστά το παιδί του πλούσιο, αλλά όλη την περιουσία που θα το κάνει πλούσιο το παιδί του, την έχει κατατεθειμένη στην τράπεζα. Και το παιδί δεν τα έχει στα χέρια τα χρήματα. Πότε θα φανεί ότι είναι πλούσιος? Όταν θα πάρει τα χρήματα στα χέρια του. Τι θέλω να πω με αυτό? Αγαπητοί μου, έχουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος με βάση το μυστήριο του χρίσματος. Τα έχουμε δυνάμει. Κατά δυστυχία δεν τα έχουμε ενεργεία και οφείλουμε γιατί φοβάμαι ότι προσβάλαμε με τον τρόπο αυτό το Πνεύμα του Άγιον, δεν το έχουμε, δεν έχουμε τα χαρίσματά του ενεργεία. Πρέπει λοιπόν ενεργεία να έχουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πώς? Όταν πρώτα ζούμε πνευματική ζωή και όταν από το Πνεύμα του Θεού ζητούμε τη διαρκή ζωντανή παρουσία του στη ζωή μας, ώστε ό,τι κρίνει εκείνο από τα χαρίσματα θα μας το δίδει, για να μπορούμε έτσι να φαινόμεθα μέσα εις τον κόσμο αυτόν, όχι άμυροι χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Αν με ρωτήσετε σε σχέση με αυτά που σας έλεγα την περασμένη Κυριακή για τους Πεντηκοστιανούς, που σας είπα εκτός ομιλίες μας, ήταν, τα είχα πει στην αρχή, πώς ανεφάνισαν οι Πεντηκοστιανοί, να σας πω πώς. Μερικά πράγματα που μένουν στην Εκκλησία μας ανενέργητα, έρχονται απ' έξω αιρετικοί και δαιμονικά ενεργούμενοι, απερίφραστα το λέμε αυτό, δαιμονικά ενεργούμενοι, να δείξουν ότι έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Διότι μέσα στην Εκκλησία μας, εμείς οι χριστιανοί, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα αφήνουμε αδρανή, αχρησιμοποίητα. Αυτό που σας είπα, δυνάμει και όχι ενεργή. Δεν είναι κρίμα? Δεν είναι, αν θέλετε, κάτι περισσότερο από κρίμα? Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό? Και βλέπετε τώρα τους Πεντηκοστιανούς να κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Θεός. Πρώτα, ποιος σας είπε ότι ο Θεός θα ήθελε να θεραπεύονται όλοι οι άρρωστοι? Ο ίδιος ο Κύριος δεν θεράπευσε τους πάντες, ούτε ανέστησε τους πάντες. Κι όμως εκείνοι μένουν σε αυτό, μένουν ακόμη σε κάτι άλλο, στη γλωσσολαλία, και λέγουν ότι έχουν τώρα το Πνεύμα του Θεού και γλωσσολαλούν. Τι γλωσσολαλούν? Δεν είναι γλώσσα, είναι ακαθόριστα πράγματα, ανακατεμένα πράγματα, απάτη είναι και τίποτα άλλο. Και αν υπάρχουν ακόμη, ό,τι υπάρχουν άναρθρα πράγματα, αυτά είναι όλα καμώματα του πονηρού πνεύματος. Μην ξεχνάτε ότι τέτοιες καταστάσεις, αγαπητοί μου, έχουμε και εις τον πνευματισμό. Γι' αυτό σας είπα, είναι ενεργούμενοι από το πονηρό πνεύμα. Διότι ποιος ο σκοπός της γλωσσολαλίας? Ας το πει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, λέγει ότι δεν είναι εκ των πρωτευόντων χαρισμάτων και ότι δεν χρειάζεται παρά μόνο μια εποχή, τότε που ακριβώς είχε εμφανιστεί. Παρακάτω δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και ατόνισε αυτό. Και το φέρουν τώρα στην επιφάνεια το χάρισμα της γλωσσολαλίας, να κάνουν τον έξυπνο? Το χάρισμα της γλωσσολαλίας δεν ήταν παρά για να ακούσετε το Ευαγγέλιο πιο μακριά. Θέλετε? Αν το θέλετε, ακούστε το φαινόμενο της γλωσσολαλίας σαν λείψανο. Το διατηρούμε την Κυριακή του Πάσχα, στον Εσπερνό του Πάσχα, όταν λέμε το μήνυμα του Ευαγγελίου σε πολλές γλώσσες. Αυτό είναι. Όχι με την έννοια τώρα του χαρίσματος, αλλά με λείψανο, είπαμε, έτσι. Με την έννοια να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, το χαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, και σε εκείνους που δεν ξέρουν τη γλώσσα που μιλάμε μέσα στην Εκκλησία. Φερειπίν τα ελληνικά. Είναι κάποιος που δεν είναι Έλληνας, να ακούσει το μήνυμα και αυτός. Αυτή την έννοια είχε η γλωσσολαλία. Θυμηθείτε την Πεντηκοστή. Ο καθένας άκουγε στη γλώσσα του το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτός ο σκοπός. Τώρα, το να μαζευτούμε σε μια αίθουσα και να αρχίσουμε να λέμε ακατανόητα πράγματα, ποιον θα βοηθήσουμε και σε τι? Όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι ξέρουμε ελληνικά. Να κάνουμε επίδειξη? Το θαύμα γίνεται ποτέ για επίδειξη? Ποτέ. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτό, σημαίνει δεν είναι από το Θεό. Και έτσι αποδεικνύεται η ταυτότητα αυτών των ανθρώπων, ότι είναι δαιμονικά ενεργούμενοι. Σας το λέγω απερίφραστα. Απερίφραστα. Ώστε εξ αφορμής της, θα λέγαμε, μιας καταστάσεως μας ότι δεν ενεργούμε τα χαρίσματα, φτάνουν οι αιρετικοί να τα επαναλαμβάνουν, αλλά κατά τρόπον όμως δαιμονικό. Δεν είναι κρίμα? Θα πρέπει, αγαπητοί μου, μέσα στον κόσμο να δείξουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Χάρισμα είναι να μιλάει κανείς ευθαρσός, και το μέγιστον χάρισμα είναι το μαρτύριο. Και αν έρθουν εποχές δύσκολες, αν εδώ φανούν άνθρωποι που θα μαρτυρήσουν, τότε θα δείξουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.